Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masindafilavy aina tsaroana ny 20 Desambra koa arabainary ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Niana tamin'ny taonjato fahefatra Masindafilavien, prefeta ao Roma tamin'ny andron'ny amperora Julien izy io. Ireo amperora kristiana moa dia nankasitraka ny fahendreny ity olomasina ity ka nahatonga azy ireo nanome azy ny andraikitra lehibe tao an-tanàna. Masimbavy Daphrose no vadin'ny Flavien ary masimbavy Bibiana sy Demetri no zanany. Samy maty martika avokoa moa ireo vady aman-janandreo noho ny fifikirana tamin'ny finoana kristianina. Naseho ny Flavien tamin'ny asaretra nataony fa mpanompon'i Jesosy Kristy izy ary ny faniriny ny anekeny ny olon-drehetra ny tompo sy ny hitsavana azy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa niezaka namerina ny firiankevitra arianisma ny amperora Constance dia nitoetra tsy azo nozongozona tamin'ny finoana katolika i Flavien. Resy lahatra izy fa tsy nisy antony iantsoana hoe zanak'Andriamanitra ny mpamonjy a raha tsy miaika azy ho Andriamanitra aloha izay tsy misaraka amin'iray. Rehefa tonga teo fanjakana ny amperora Julien dia nompoteny fivavahana kristianina. Naveriny ny fanenjehana nataony Desa sy Aurelien, Dioclisien sy Maximien. Tsy nampiontsina ny Flavien nefa izany fa naseho any an-trany ny fitiavana natory ny evanjely azy. Raha sendra misy kristianina novonoina ohatra no finoana dia izy no maka ny nofo mangatsika anareo an ary mitondra izany any an-trano sy mandevina izany amin'ny mpanajana. Tsy tantiny amperora na ny fitiavam-bavaka nanana Flavien. Tsy nasiany lanjany akory ny taonany, ny fahendreny, ny asa vitany teo amin'ny fanjakana, ny toe-panahiny mendrim-panajana, ny fandrianany. Nomeny amperora Julien Baiko i Apronien aka ny toerany Flavien ka hisambotra azy sy anasazy azy mafy raha toa ka tsy miala fivavahana kristianina sy tsy manolotra sorona amin'ny sampy. Notanterainy Apronien Baiko. Rehefa hita nefa fa aleon'ny Flavien very fananana sy aina toy izay ialan'ny finoana dia nasiana izy ireo tompoka vatsa tamin'ny vy ny andrany marika hoe andevo ary nalefa ny sezitany tany Acquapendente tao Toscana ary nampijaliana. Noraisiny Flavien ho fodina ny tanindrazany ny fandefasana azy an-tsezitany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny vavaka no nandaniny ny androny tany izay nisavan'ny lalana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mariana fa teo am-pivavaha ny Flavien no natsonindray a handray ny valisoany any an-danitra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Flavien dia avy amin'ny fiteny latina hoe flavus midika hoe mavo. Ny toetran'ireo Flavien dia miseho tompony andraikitra izy ireo a nefa miandry ny fanohanan'ny hafa mba hahatongavany amin'ny tanjona tiany hotratrarina. Sahirana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra izy satria mora miova hevitra. Marantsaina izy ireo ka mora mahazo izay zava mitranga. Ny fitiavana namana moa no ohatra iray lehibe a lovam-panahana velany Masina Flavien. Irarinay hanananareo izay mitondra izany anarana izany a io ho toetra io. Fa etany koa no iarabanay tratra ny fety a sy irarinay soa ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 20 Desambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.